Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 12. Aprilie era luna în care se semăna porumbul în Noua Anglie, ca și în Virginia. Squanto le-a arătat pelerinilor cum să planteze porumbul, după metoda indiană, săpând cuiburi pătrate de 6 picioare, mai adânci la mijloc și punând 4-5 boabe, iar apoi fertilizând pământul cu pește. La aceasta pelerinii au clătinat din cap. În 4 luni prinseseră exact un cod. Nu contează, le-a spus Squanto voios, în 4 zile pâraiele vor mișuna de pește. Pelerinii au aruncat o privire mâhnită uimitorului lor prieten, care părea că-i adoptase. Dar Squanto nu i-a luat în seamă și i-a învățat pe tineri cum să facă stăvilarele de care aveau nevoie pentru a prinde peștele. Ascultătorii, oamenii au făcut precum le-a spus și peste 4 zile, pâraiele pe câteva mile împrejur erau pline de anghile care erau în migrația de primăvară. Pelerinii nu le-au prins, ci le-au cules. Acum porumbul era semănat. În formă de spițe, în centrul fiecărui morman de pământ, erau 3 pești, cu capetele aproape atingându-se. Acum, le-a zis Squanto, trebuia să-i păzească de lupi. Văzând privirile uluite de pe fețele protejaților săi, el a adăugat că lupii vor încerca să fure peștele. Pelerinii trebuiau să-l păzească 2 săptămâni până a apucat să se descompună. Au făcut așa, și în vara aceea, 20 de acri plini cu porumb au început să rodească din belșug. Squanto i-a ajutat într-o mie de altfel de feluri, învățându-i cum să stea la pândă să vâneze cerbi, cum să planteze dovleac printre porumb, cum să scoată sirop din arțari, cum să deosebească ierburile bune de mâncat și cele de leacuri și cum să găsească cele mai bune fructe de pădure. Dar, în afară de porumb, un alt lucru anume pe care l-a făcut el a fost de o importanță inestimabilă pentru supraviețuirea lor. Puținul pescuit pe care îl făcuseră fusese un eșec, iar orice plan al lor de a trece la pescuit comercial ar fi fost cu siguranță un fiasco. Atunci Squanto i-a învățat să prindă castori, care se găseau atunci din belșug în nordul Noii Anglii și erau în mare căutare în toată Europa. Nu numai că i-a inițiat, ci i-a și învățat cum să-i comercializeze, având grijă să primească valoarea completă în bani pentru pielicelele de calitate superioară. Aceasta se va dovedi salvarea lor economică, așa cum porumbul a fost salvarea lor fizică. Cu toate acestea, în mijlocul tuturor acestor progrese încurajatoare, au existat și momente de tristețe. În timpul semănatului porumbului, guvernatorul Carver a fost lovit deodată de ceea ce era probabil o hemoragie cerebrală. a murit după 3 zile, fără a-și mai reveni din starea de comă. Înlocuitorul său, prin unanimitate de voturi, a fost William Bradford, care a fost reales anual în următorii 36 de ani ai vieții sale, în afară de cei 5 ani în care el a cerut în mod explicit ca ei să aleagă pe altcineva. Imediat după moartea lui Carver, s-a întâmplat altceva care ar fi putut arunca toată colonia în brațele disperării. Sosise timpul pentru capitanul Jones să se întoarcă în Anglia. Temându-se pentru viitorul pelerinilor, Jones i-a implorat să se întoarcă înapoi cu el în patria mamă. Oferta era tentantă și mulți dintre ei aveau motive serioase pentru a o accepta. Boala făcuse ravagii printre ei. Doar 4 dintre cuplurile care sosiseră pe Mayflower mai erau complete și un număr din ele își pierduseră copiii. Însă niciunul dintre pelerini n-a răspuns rugăminților stăruitoare ale lui Jones. În mijlocul morții, printre ei se născuse ceva cu totul deosebit. Împărtășiseră dragostea lui Iisus Hristos într-un mod cum se face doar atunci când oamenii consimt să sufere împreună pentru cauza sa. Aceasta veniseră ei să găsească în sălbăticie și acum niciunul nu dorea să o piardă. Însă pe 21 aprilie, capitanul a hotărât că nu mai putea sta nicio zi în plus. Proviziile navei Mayflower se împuținaseră atât de mult încât abia dacă mai aveau destulă mâncare pentru a ajunge înapoi, deși urma să se întoarcă cu numai jumătate din echipajul cu care plecase din Southampton. Toată colonia s-a adunat pe țărmul stâncos ca să-și ia rămas bun și ni-l putem imagina pe Jones dând mâna cu toți pe rând și la urmă cu William Bradford. Apoi s-a suit în barcă, oamenii lui vâslind spre Mayflower. Ziua era închisă, dinspre uscat nori negri fugeau dinaintea unei brize umede și reci. De pe țărm, mica adunare putea auzi comenzile primului matroz și cântecul marinarilor care învârteau vinciul ancorei și ridicau încet ancora. Briza a umflat pânzele de pe Mayflower care au început să se miște, îndreptându-se cu prova spre intrarea portului. Ecourile ultimelor strigăte de rămas bun s-au stins și peste pelerini s-a așternut o liniște apăsătoare. În timp ce micul vas se depărta spre orizont, ei au înțeles gravitatea situației lor. Acum pierduseră ultima verigă de legătură cu Anglia, s-ar fi putut să nu mai fie altele. După felul în care s-au despărțit de Weston, nu se putea obizui că aventurierii le vor trimite un alt vas de aprovizionare. Erau singuri. Brewster, Bradford și ceilalți au fost atenți la pericolul pe care îl prezentau temerile acestea ascunse care puneau stăpânire pe inimile lor. Brewster știa că frica și descurajarea sunt două dintre cele mai puternice arme ale lui Satan. Cu acestea se putea lupta cel mai bine cu sabia Duhului, cu cuvântul lui Dumnezeu. Pasaje din Scriptură, ca Isaia 41, de la 8 la 10, citite cu voce tare în casa de piatră, le îmbărbătau inimile. Dar tu, Israele, robul meu, Iacove pe care te-am ales, sămânța lui Avraam, prietenul meu, tu pe care te-am luat de la marginile pământului și pe care te-am chemat dintr-o țară îndepărtată, căruia ți-am zis, tu ești robul meu, te aleg și nu te lepăd. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. În mai, când vremea a început să se încălzească și florile sălbatice au înflorit, mica lor comunitate a avut prilejul să se bucure cu adevărat. Prima lor nuntă. Edward Winslow și-a pierdut soția în timpul bolii generale, iar Susanna White și-a pierdut soțul. Amândoi erau de părere că Dumnezeu nu dorea ca ei să continue să trăiască singuri, deși se scursese puțin timp de când căsniciile lor fuseseră distruse. Și astfel, guvernatorul Bradford i-a unit în sfântă căsătorie, apoi a avut loc o masă de nuntă, cu multă veselie și râsete, un dar vindecător și purificator de la Domnul. Vara aceea din anul 1621 a fost frumoasă. S-a muncit mult pentru construirea de noi locuințe, iar 10 oameni au fost trimiși spre nord, în sus, pe coastă, cu o barcă, să facă negoți cu indienii. Din nou Scoantole a fost ghid și interpret. A fost o călătorie reușită, iar recolta din toamnă le-a asigurat mai mult decât necesarul de porumb pentru a trece prin a doua lor iarnă. Pelerinii erau plini de recunoștință, nu doar față de Squanto și tribul Wampanoag, care fusese atât de prietenos, cât mai ales față de Dumnezeu. S-au încrezut în el, iar el le-a răsplătit ascultarea cu mult mai mult decât au visat ei. În sensul acesta, guvernatorul Bradford a stabilit o zi a recunoștinței publice, care să se țină în octombrie. Massasoit a fost invitat și a sosit pe neașteptate, cu o zi mai devreme, cu 90 de indieni. Numărându-i, pelerinii au trebuit să se roage cu putere pentru a nu cădea în disperare. Pentru a hrăni o asemenea mulțime, trebuia să intre adânc în proviziile care erau destinate să-i treacă prin iarnă. Dar dacă învățaseră ceva din necazul lor, aceasta era să se încreadă în Dumnezeu fără rezerve. Așa cum se va vedea, indienii nu au venit cu mâna goală. Massasoit a poruncit vitejilor săi să vâneze pentru acest prilej și ei au venit cu numai puțin de 5 cerbi pregătiți și mai bine de o duzină de curcani sălbatici grași. Ei au ajutat și la pregătiri, învățându-le pe femeile pelerinilor cum să facă budincă de mălai și o budincă gustoasă din făină de porumb și sirop de arțar. În fine, le-au prezentat o delicatese indiană, cum să pregătească boabele de porumb într-un vas de pământ până când plezneau și ieșeau albe și pufoase, floricelele de porumb. La rândul lor, pelerinii le-au oferit o mulțime de legume din grădinile lor de pe lângă casă, morcovi, ceapă, gulii, castraveți, ridichi, sfeclă și varză. De asemenea, folosind o parte din prețioasa lor făină, au luat fructe sălbatice pe care le uscaseră și au făcut din ele plăcinte cu cireșe, cu mere și cu afine. Totul a fost apoi stropit cu must făcut din struguri sălbatici. Un prilej de bucurie pentru toți. În pauzele dintre mese, pelerinii și indienii se întreceau voioși în concursuri de tras cu arcul și cu pușca. Indienii au fost deosebit de încântați de faptul că John Eldon și unii dintre tinerii de pe plantație au fost de acord să se întreacă cu ei la alergări și la lupte. Au fost până și exerciții militare regizate de capitanul Standish. Lucrurile au mers atât de bine, iar Massasoit nu dădea semne care de gând să plece, încât ziua recunoștinței s-a prelungit timp de 3 zile. Cu siguranță un moment a rămas în memoria pelerinilor. Rugăciunea lui William Brewster de la începutul sărbătorii. Aveau atâtea lucruri pentru care să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că a avut grijă de toate nevoile lor, chiar și atunci când n-au avut destulă credință ca să creadă că el va face așa. I-au mulțumit pentru viețile celor plecați, pentru faptul că îi luase acasă să fie cu el, pentru prietenia lor cu indienii, atât de extraordinară, când ne gândim la coloniștii de la sud de ei, care experimentaseră exact opusul acesteia, pentru că i-a călăuzit atât de minunat când i-a dus în locul acela și i-a sprijinit. În noiembrie, la un an încheiat de la sosirea lor, primul vas sosit din patrie a aruncat ancora în port. Era Fortune, în drum spre Virginia, care a lăsat un transport la Plymouth. Încă 35 de coloniști, printre care fiul cel mare al lui William Brewster, Jonathan, 2 frați al lui Edward Winslow și, culmea, Robert Cushman. El avea cu el o cartă, propria lor cartă, obținută prin Compania Noii Anglii. În atmosfera de sărbătoare care a urmat, niciunul nu s-a putut gândi la faptul că noi veniți nu aduseseră niciun fel de lucruri cu ei, nici mâncare, nici îmbrăcăminte, nici unelte, nici așternuturi. Dimineața următoare, într-o lumină rece, Bradford, Brewster și Winslow au făcut o evaluare lucidă și au ajuns la o concluzie tristă. Toți trebuia să trăiască din rații înjumătățite toată iarna pentru a le asigura destulă hrană ca să le ajungă până în sezonul de vară, când peștele și vânatul erau din belșug. Și mai trebuia să țină cont de o problemă dificilă. Weston era încă supărat pentru că refuzaseră să semneze înțelegerea lor modificată și era și mai supărat deoarece au trimis nava Mayflower înapoi goală. Știu că slăbiciunea voastră este cauza, mai degrabă slăbiciunea judecății decât slăbiciunea mâinilor. Un sfert din timp l-ați petrecut în discursuri, discuții și consultări, le scria el. Unul dintre aspectele maturității spirituale ale pelerinilor este faptul că nu au răspuns cu aceeași monedă. Bradford i-a scris un răspuns cinstit și calm, negând că au pierdut timpul cu discursuri și discuții și scoțând în evidență faptul că jumătate dintre ei au murit. A adăugat că vor trimite bunuri de îndată ce vor putea. Dar acuzațiile lui Weston nu erau povara cea mai grea care apăsa asupra lor. Pelerinii aveau să afle curând adevăratul scop al vizitei lui Cushman. Spre sfârșitul șederii de 2 săptămâni a lui Fortune, Cushman a predicat despre păcatul și pericolul de a te iubi pe tine însuți. Iată un citat din predica lui. Dacă nu ești trist, încăpățânat sau nemulțumit, ci vesel în inima ta, chiar dacă voința ar întâmpina împotrivire, este un semn bun. Dar dacă nu este așa, ești bolnav de îndărătnicie și trebuie să scapi de ea. Vreau să spun apăsat aceste lucruri, fiindcă văd mulți oameni înțelepți și religioși, dar care sunt mânjiți de această boală a dragostei de sine, care se află în ei asemenea unei muște moarte în alifia spițerului, stricând rodul tuturor îndurărilor, făcându-le viața neplăcută pentru ei înșiși și lipsită de folos pentru ceilalți, nefiind buni nici pentru biserică, nici pentru comunitate și lăsând până și sufletul lor în voia soartei, de aceea nu știu cine poate spune ceva împotriva acestor lucruri. Se spune că în Virginia au plecat mulți oameni care, pe vremea când trăiau în Anglia, păreau a fi foarte religioși, plini de râvnă și conștiincioși, dar acum au pierdut orice putere a harului și orice urmă de bunătate și au devenit oameni lumești. Cred că această mărturie este în parte adevărată și, printre multele ei cauze, dragostea de sine nu este ultima. Citat închis. A fost o predică puternică. De fapt, le spunea pelerinilor că dacă nu renunță la încăpățânare și la dragostea de sine, păcate pe care într-adevăr le aveau, deși într-o mare măsură mult mai mică decât oricare alt grup de oameni pe care l-am întâlnit de-a lungul a 3 secole de istorie americană, exista pericolul să sfârșească în aceeași stare în care ajunseseră coloniștii din Jamestown. Pelerinii au ținut seama de acestea, căutând să le aplice în viața lor personală. Deși Cushman predicase cu toată sinceritatea, în curând a devenit clar la ce fel de încăpățânare se gândea. Abia se terminase predica sa când a și început să facă presiune asupra lui Carver, Brewster, Bradford și asupra celorlalți conducători să capituleze în fața condițiilor modificate ale lui Weston. Avem aici un exemplu frapant al modului în care judecata unui creștin onest și devotamentul față de legământul său pot fi compromise într-un mod subtil, odată ce el alege să dea doar o parte, în loc să dea totul. Criza de credință a lui Cushman avusese loc în Dartmouth, când Speedwell a avut probleme. El a pierdut din inimă lucrarea pelerinilor și a refuzat să meargă cu ei la bordul lui Mayflower. Alegând calea mai ușoară, acum o justifica, încercând să-i convingă cât era el de necesar în Londra pentru a acționa ca om de legătură între ei și aventurieri. După cum se va vedea, el era poate ultimul om care ar fi trebuit să-i reprezinte. Când Robinson și Brewster i-au scris ca să-l mustre că acceptase schimbările operate de Weston fără a se consulta mai întâi cu ei, el le scrisese un răspuns de 3 pagini, criticându-și superiorii pentru avariția lor. Dar pelerinii, poate fiindcă nu voiau să-i rănească sentimentele sau poate pur și simplu pentru că nu aveau pe nimeni altcineva pe care să-l trimită, au decis să-i treacă cu vederea neajunsurile. Weston însă știa precis cum să-l manipuleze pe Cushman. Din ce în ce mai mult, Cushman a căzut sub influența lumească a lui Weston și a puternicilor săi asociați. În final, deși probabil nu era conștient de aceasta, Robert Cushman a ajuns să gândească despre sine și despre aventurieri ca despre noi, în timp ce ei erau o mână de fermieri de rând la 3.000 de mile depărtare. Astfel a putut Cushman cu cea mai mare sinceritate să-i cheme pe pelerin la pocăință, iar apoi să le dea posibilitatea de a-și demonstra pocăința, acceptând condițiile din contract pe care ei le detestau atât de mult. iar pelerinii, cu credința zdruncinată pe moment, nu au reușit nici atunci să ajungă să se încreadă pe deplin în Dumnezeu, deși aveau mai dinainte o convingere fermă că voia lui Dumnezeu era ca ei să refuze. Tot ceea ce puteau să vadă era că un alt refuz le-ar fi închis ultimul canal pentru aprovizionarea de care aveau o nevoie disperată și care, Cushman îi asigurase astfel, va fi cu totul tăiată. Așa că au semnat înțelegerea, făcându-se astfel robi aventurierilor de care le va trebui mai bine de 20 de ani ca să scape. Pelerinii au fost exploatați fără nicio milă, uneori fiind lăsați să împrumute bani la o rată a dobânzilor de 30 până la 50%. Unii dintre aventurieri, mai lipsiți de scrupule, văzând că pelerinii lor erau hotărâți să plătească fiecare shilling care li se pretindea, fără a pune întrebări, au început să vină cu pretenții atât de nedrepte, încât alți aventurieri au îndemnat pe pelerini să nu plătească sau cel puțin să recurgă la justiție. Dar coloniștii erau pregătiți să răspundă în spiritul Domnului lor. Matei 5:38-40. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Ei au plătit tot ce li s-a pus în cârcă, indiferent cât de necinstite erau aceste pretenții, și au putut, în 1645, să se achite față de aventurieri, însă la un preț teribil. Au dat 20.000 de lire pentru a plăti o datorie de 1.800. Și pentru a face aceasta, Bradford a trebuit să-și vândă o fermă mare, Eldon și Standish 300 de acri fiecare, iar Winslow și Prince propriile lor case. Prima noastră reacție, dacă am fi fost în locul pelerinilor, ar fi fost să alegem un alt verset din Matei pe care să-l aplicăm. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Dar, reflectând, am început să vedem înțelepciunea în faptul că au ales, prin rugăciune, calea mai grea. Fiindcă lui Satan nimic nu i-ar fi făcut o plăcere mai mare decât să-i vadă atrași în disputele legale și certurile aprinse care erau la ordinea zilei în tranzacțiile comerciale pe vremea aceea. Nimic nu corupe sufletul mai repede sau mai eficient. Aici, din nou, s-a putut vedea mâna unui tată iubitor. Căci, chiar dacă pelerinii au încălcat voia sa când au acceptat cererile lui Weston, Dumnezeu a continuat să asigure puritatea lucrării pe care o făcea la Plymouth. Ceea ce avea importanță pentru el nu era ceea ce li se făcea pelerinilor, deoarece el avea să se ocupe de aventurieri în propriul său mod, iar ei aveau să o regrete pentru foarte multă vreme. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, ceea ce avea importanță pentru Dumnezeu era modul în care reacționau pelerinii, iar el a fost mulțumit de reacția lor. Ei au privit țintă la el aproape tot timpul. Așa au intrat ei în perioada de foamete în acea iarnă din 1621-1622, cu surplusul de persoane care trebuiau hrănite și adăpostite și în ultimă instanță au fost limitați la o rație zilnică de 5 boabe de porumb de persoană. 5 boabe de porumb. Este aproape de neconceput cum au putut trăi cu atât de puțin. Dar, ca întotdeauna, aveau de ales. Fie să cedeze amărăciunii și disperării, fie să se adâncească și mai mult în Hristos. Ei l-au ales pe Hristos și, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat la Jamestown, niciunul dintre ei n-a murit de foame. Apoi Dumnezeu s-a îndurat de ei așa cum a făcut de atâtea ori în trecut. În mod neașteptat, un vas a aruncat ancora în portul lor în drum spre Anglia, venind din Virginia. Deși capitanul nu avea mâncare de prisos la bord, avea mărfuri, mărgele, cuțite și alte mărunțișuri pe care pelerinii le puteau ulterior schimba pe porumb. Prețul? pielicelele de castor pentru care le-a dat 3 șilingi pe bucată. Pelerinii știau foarte bine că acasă el urma să vândă pielicelele pentru un preț de 6 ori mai mare. Nu au avut însă de ales, putând doar să-i mulțumească lui Dumnezeu că i-a trecut prin iarna aceea. Dar ce s-a întâmplat cu Thomas Weston? Deși morile lui Dumnezeu macină încet, ele macină foarte bine, spune o zicală veche. Weston, nemulțumit să aștepte 7 ani și acționând independent față de ceilalți aventurieri, și-a înființat o companie proprie de pescuit doar la câteva mile mai sus, pe țărm, la nord de Plymouth, la Wessagusset, astăzi Weymouth. Ceilalți aventurieri au prins de veste despre ceea ce s-a apucat el să facă și l-au dat afară din consorțiul lor. În aceeași vreme, toate au început să meargă atât de prost pentru el, încât, pentru a scăpa de creditori, s-a deghizat și a plecat el însuși spre lumea nouă, plănuind să-și folosească stațiunea de pescuit ca pe o nouă bază de operațiuni. Dar stațiunea sa de pescuit nu mai exista. O mână de neciopliți pe care îi trimisese acolo au consumat proviziile pentru un an în 4 luni, au vândut echipamentul indienilor pe mâncare și tot ce făceau era doar să se îmbete de la răsăritul până la apusul soarelui. Mai mult, i-au provocat pe indieni atât de tare încât aceștia s-au pregătit pentru un atac general asupra coloniștilor. În cele din urmă, Standish și alți câțiva au fost nevoiți să le dea huliganilor lui Weston un ultimatum. Erau bineveniți la Plymouth sau puteau să plece acasă, dar trebuia să plece până la marea următoare. Ei s-au îmbarcat după o oră și pacea s-a instalat din nou în golful Massachusetts. Când Weston a ajuns la Charlestown, nu a putut să creadă ceea ce i s-a spus despre stațiunea sa de pescuit și împreună cu un alt om au închiriat un mic vas să vadă cu ochii lor. Din cauza că a fost prost condus, vasul a naufragiat, iar Weston a fost ușurat de indienii din loc de tot ce avea în afară de cămașa de pe el. Neștiind încotro să se ducă, a pornit pe jos către Plymouth. Când în sfârșit le-a călcat pragul, arăta într-adevăr foarte jalnic. Era un Weston cu totul diferit de stăpânul poruncitor care mai înainte i-a făcut să se plece în fața voinței lui. Smiorcăindu-se și lamentându-se, i-a rugat să aibă milă de el și mai mult decât atât să-l împrumute cu o încărcătură de piei de castor pentru a se pune din nou pe picioare. El le-a făgăduit că le va plăti înapoi în provizii îndată ce tranzacția va fi încheiată, deși i-a asigurat că niciodată nu va fi în stare să le răsplătească mila lor. Lor, spunea Bradford, le-a fost milă de starea în care era și l-au ajutat atunci când era părăsit de toți, dându-i pieile de castor. El le-a răsplătit în cele din urmă, cu dispreț și cu vorbe rele, fără să le plătească nici măcar un ban. Era aprilie 1623, era vremea când trebuia semănat porumbul. Dar mergând pe ogoare să lucreze pământul și să pună sămânța, pelerinii aveau o apatie care nu se datora numai slăbiciunii după atâtea luni în care trăiseră din rații neadecvate. Erau foarte conștienți că aveau nevoie de o producție cel puțin dublă față de prima recoltă și nu doreau să repete efortul înjumătățit al celei de-a doua veniri, când fuseseră preocupați cu ziditul caselor și plantatul grădinilor pentru a da ogoarelor comune de porumb atenția cuvenită. De aceea, căpeteniile coloniei au hotărât să se facă semănături suplimentare. Dar pentru aceste semănături urma să fie parcelate loturi individuale, cu înțelegerea că porumbul obținut pe ele urma să fie pentru folosul personal al plantatorilor. Dintr-o dată, o viață nouă i-a însuflețit pe pelerini. S-au găsit scris în documentele de atunci că această veste i-a făcut ca toți să lucreze cu hărnicie și astfel s-a semănat mult mai mult porumb decât s-ar fi semănat alminteri, prin măsurile guvernatorului sau prin alte mijloace, scutindu-l de multă bătaie de cap și aducând mult mai multă mulțumire. Femeile mergeau acum de bunăvoie la câmp, luându-și micuții cu ele ca să pună sămânța în brazdă, lucru care, dacă li s-ar fi pretins mai înainte, ar fi pretextat că sunt slăbite și lipsite de putere, iar dacă ar fi fost constrânse, acest lucru ar fi fost considerat ca o mare tiranie și oprimare. La câtva timp după semănat, a devenit evident că vremea uscată care începuse între cele două semănături se va transforma într-o secetă. Trecea o săptămână după alta, avea să țină în total 12 săptămâni și nici chiar cei mai bătrâni indieni nu-și puteau aminti să fi văzut așa ceva. Edward Winslow a descris astfel seceta și ceea ce a urmat. N-a plouat deloc, așa că porumbul semănat prima dată a început să dea în spic înainte de a crește până la jumătate și așa cum avea să se vadă mai târziu, nu părea că va rodi ceva. Atât frunzele cât și tulpina și-au aplecat capul și și-au schimbat culoarea așa că le-am socotit uscate. Nici fasolea n-a crescut așa cum am fi vrut, ci a stat pe loc, o mare parte fiind pârjolită, de parcă ar fi fost arsă de foc. Acum speranțele noastre erau spulberate și ne-am descurajat, bucuria noastră s-a transformat în jale. Căci Dumnezeu, care până atunci ne-a fost singurul nostru scut și sprijin, părea în mânia sa să-și ridice mâna împotriva noastră. Și cine poate sta împotriva puterii mâniei sale? Gânduri ca acestea și altele asemenea, nu numai că l-au făcut pe orice om de treabă să-și cerceteze personal legătura dintre conștiința sa și Dumnezeu și astfel să se umilească înaintea lui, ci ne-au făcut totodată să ne umilim cu toții împreună înaintea Domnului prin post și rugăciune. În scopul acesta, conducerea publică a numit o zi în care să nu se facă nimic altceva decât post și rugăciune. Ajungând aici, ne-am întrebat ce l-a făcut pe Dumnezeu să trimită o asemenea judecată peste noul său popor ales. La prima vedere, nu am găsit nimic care să merite un tratament atât de aspru și de categoric. Apoi ne-am pus întrebarea: dar dacă noi am fi fost pelerini, cum am fi reacționat noi după ce am fi răbdat de foame luni de zile? Când am privit la înclinația firească a inimilor noastre, ne-am dat seama că și noi am fi ieșit pe câmp să semănăm cât mai multe boabe de porumb posibil. Și nu doar pentru a fi sigur că nu vom mai răbda de foame, ne-am fi gândit mult la ceea ce am fi putut obține prin liber schimb contra surplusului de știuleți. Iar pe Dumnezeu l-am fi pierdut din vedere. Noi am fi fost cu totul absorbiți de rezolvarea propriilor noastre interese. Dacă semenul de lângă noi nu putea să-și planteze parcela la fel de bine ca noi, paguba lui. În final, am văzut că în momentul în care lăcomia și egoismul au început să-și ridice capul, nu mai era mare diferență între boabele de aur și monezile de aur. Am înțeles că, deși pelerinii erau fără doar și poate mai sfinți decât noi, ei nu avuseseră de a face de foarte multă vreme cu capcanele subtile ale lăcomiei personale. De asemenea, se părea că Dumnezeu a folosit acest întreg episod pentru a le arăta o zonă a omului lăuntric în care nu erau atât de biruitori precum ar fi putut crede ei. Căci, într-un fel, păcatul este ca și foile de ceapă. Când o foaie de ceapă este dată la o parte, întotdeauna dedesubt se află alte foi. Oricare ar fi fost cauza secetei, pocăința adâncă și sinceră a fiecăruia dintre pelerini a avut un efect fenomenal. Winslow continuă: o, îndurarea Dumnezeului nostru, care era la fel de gata să asculte pe cât eram noi să credem. Pentru că, deși dimineața, când ne-am adunat împreună, cerul era la fel de senin și seceta părea să continue ca și până atunci, noi continuând să stăruim de vreo 8 sau 9 ore, însă înainte de a pleca, vremea s-a întunecat, norii adunându-se din toate părțile. Dimineața următoare au început să cadă niște rafale de ploaie călduță, liniștită, care au continuat vreo 14 zile, amestecate cu o vreme atât de potrivită, încât este greu de spus ce s-a înviorat mai repede. Porumbul nostru uscat sau dragostea noastră ofilită, atât de mare a fost darul și bunătatea Dumnezeului nostru. Bradford spune: a venit fără vânt sau tunete, încet și treptat, așa de bogată, până când pământul s-a udat și apa a intrat adânc în el. lucru care era limpede că a însuflețit și a însănătoșit porumbul îmbătrânit și celelalte roade, încât era o plăcere să te uiți la ele, iar pe indieni i-a făcut să privească cu uimire. Sigur, aceasta a avut un efect profund asupra indienilor, căci dacă incantațiile lor sau dansurile pentru a dus ploaia ale vracilor lor păreau uneori să aibă un efect, este interesant de observat rezultatul, așa cum îl comentează Winslow. Și toți au admirat bunătatea Dumnezeului nostru față de noi, care a adus o schimbare atât de mare într-un timp atât de scurt, arătând diferența dintre incantațiile lor și invocarea de către noi a numelui lui Dumnezeu pentru ploaie. Ploaia lor era însoțită de furtuni și vijelii, care uneori în loc să le facă bine, le culca porumbul la pământ, aducându-le pagube. Ploaia noastră însă a fost blândă și atât de potrivită cum n-au mai văzut niciodată. Citat închis. Producția acelui an a fost atât de bogată încât pelerinii au ajuns să aibă un surplus de porumb pe care l-au putut folosi ca schimb în iarna aceea cu indienii din nord care nu avuseseră o vreme bună de cultură. A fost rânduită o a doua zi a recunoștinței și în acel an erau și motive mai multe pentru a sărbători. Iubitul lor guvernator urma să se căsătorească cu o anume Alice Southworth. Masa sua a fost iarăși oaspete de onoare și de data aceasta a adus cu el prima lui soție, încă alți 3 șefi de trib și 120 de viteji. Din fericire, au adus din nou cu ei vânat și curcani. Evenimentul a fost descris de unul dintre aventurieri, Emmanuel Oldham, într-o scrisoare către fratele său, cităm: după sosirea noastră în Noua Anglie, am găsit toată plantația în bună sănătate, niciun bărbat, femeie sau copil nu erau bolnavi. În această plantație sunt în jur de 20 de case, dintre care 4 sau 5 sunt foarte frumoase, iar restul vor fi îmbunătățite. Pescuitul care se face în ținutul acesta depășește orice închipuire. Într-o singură oră am prins 100 de bucăți de cod. Și acum să spun ceva despre marea bucurie pe care am avut-o la căsătoria guvernatorului. Am servit vreo 12 feluri gustoase de vânat, pe lângă altele bucăți de vânat fript și multe alte asemenea bunătăți în asemenea cantități încât doresc să fi avut și tu parte din porția noastră. Aici avem cei mai buni struguri și cei mai mari pe care i-ai văzut vreodată și felurite soiuri de prune și nuci, 6 capre, vreo 50 de porci și purcei și mulțime de găini. Nu s-a mai văzut sau auzit de un ținut atât de bun, căci aici sunt o mulțime de binecuvântări de la Dumnezeu. Ceea ce a neglijat Oldham să menționeze a fost primul fel care s-a servit. Pe o farfurie goală, în fața fiecărei persoane, se aflau 5 boabe de porumb, ca nu cumva vreunul să uite. Acești pelerini au fost doar o mână de purtători de lumină, la marginea unui continent vast și întunecat. Dar lumina lui Hristos pătrundea tot mai adânc în inima Americii. William Bradford avea să scrie cu un remarcabil discernământ: așa cum o lumânare mică poate să aprindă 1000, tot așa lumina aprinsă aici s-a arătat multora și într-un fel întregului nostru popor. Noi am scris aceste lucruri pentru ca voi să le puteți vedea valoarea și să nu pierdeți, prin nebăgare de seamă, ceea ce părinții voștri au câștigat cu atâta greutate. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.